Говорить Ужгород. Христос посеред нас. Вітаємо усіх, хто нині з нами і слухає нас. В ефірі просвітницька програма «Джерела духовності», яка створена за сприяння Мукачівської православної єпархії Української православної церкви. У студії автор та ведуча Наталія Шпак, а за режисерським пультом Петро Біриш. Дорогі радіослухачі, щоразу зустрічаючись із рідними, друзями і просто навіть із незнайомими людьми, мимоволі звертаєш увагу на те, яке наше ставлення до них. Звичайно, до когось ми більш схильні, а хтось нам просто не дуже симпатичний. Проте ми маємо пам'ятати про незмінну заповідь – люби. Маленьке слово, але виражає всеосяжну сутність нашого буття. Звичайно, легко сказати «люби, полюби», так подумає кожен із нас. Але нелегко нам досягнути в повній мірі любові. Тож як цього досягти? Це, напевно, найважче. Проте Спаситель нам говорить просто – люби, як самого себе. І як хочете, щоб з вами поступали люди, так і ви поступайте з ними. Тож саме у цих словах закладена безмірна міра любові, добра і милосердя до тих людей, яких зустрічаємо на життєвій стезі. І зміст сьогоднішнього недільного Євангелія стане підтвердженням великої Господньої любові та милосердя до усіх нас, про що і розповість у своїй проповіді ієрей Віталій Апшай, священнослужитель Христовозвиженського кафедрального православного собору, що в Ужгороді.
В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Цієї неділі ми в Євангелії читаємо про велику любов Божу. І не просто з якоїсь метафоричної точки зору. Справа в тому, що коли Христос проходив повз місто єврейське, яке називалося Наїн, він побачив, як єдиного сина вдови виносять хоронити, а вона йде ззаді і гірко плаче. А вона не просила його, чи могла вона не знати про великого пророка, який востав тоді в Ізраїлі. Звісно, вона чула про Ісуса. Але хто б міг повірити, що навіть пророк міг би підняти мертвого? Збідована горем мати тому й не підходила до Ісуса, нічого в нього не просила і не очікувала ніякої милості. Но сам Ісус зжалився над її горем, підійшов, воскресив сина і передав матері. Єврейський народ настільки був вражений, що почали говорити: «Дуже великий пророк повстав між нами, і Господь знову посітив нас». Коли ми були маленькими, то часто наші дитячі проблеми здавалися нам світовою трагедією. Потім, коли ми підростали, ми вже посміхалися з своїх дитячих сліз. Приблизно так і виглядає смерть з різної точки зору. З нашої точки зору смерть – це велика трагедія світу. З точки зору Бога – це тільки перехід в інший світ. Над чим же саме змилостивився Ісус? Що саме його розчулило, якщо смерть в погляді Бога не є такою ж великою трагедією? Справа в тому, що в ті давні часи жінка не могла собі заробити на прожиття. А з тексту ми бачимо, що це була вдовиця, тобто помер її коханий чоловік. І в неї був єдиний син. Надія на те, що син буде її кормити, але ось син помирає. І в неї дорога була тільки одна. Якщо вона ще досить молода, то могла вийти заміж, а якщо вже старша жінка, то вона обрікала себе на голодну смерть. Ніякого соціального захисту ті часи ще не було. Але Господь все одно не залишав своїх людей, опікувався. І якщо людина виявлялася достойною того, щоб Господь хоча б біля неї пройшов, то обов'язково Ісус звертав увагу на таких людей. Таким чином, Ісус не стільки рятував її сина, скільки рятував її саму. Щоб не було їй так тяжко жити, і щоб від цієї тягості вона не втратила віру та любов до самого Бога. Отак, саме з цієї точки зору Господь і являється для нас любов'ю, опікується нами, як маленькими дітьми, щоби нам не було так дуже тяжко жити. І коли якась життєва ситуація для нас здається великою трагедією світу, згадаймо про те, що в очах Божих це може виявитися зовсім не проблемою, а тільки нашим виховним періодом. І тому, возлюблені во Христі брати та сестри, при будь-яких негараздах життєвих пам'ятаймо, що Бог є любов, і в кожних своїх нещастях треба зберегти це почуття любові як до Бога, так і до ближнього. Амінь.
Шановні добродії, нагадую, в ефірі програма «Джерела духовності», яка створена за сприяння Мукачівської православної єпархії Української православної церкви. На часі сторінка «Ази православ'я». Ми продовжуємо спілкування із гостем ієреєм Віталієм Апшаєм. Христос посеред нас.
Є і буде.
Отже, Віталіє, у житті православного християнина святі образи відіграють важливу роль. Їхня святість та почитання іде ще з глибоких віків. І саме нині за православним календарем відзначається пам'ять святих отців 7-го Вселенського собору, який відбувся у Нікеї ще у 787 році. Чому виникла потреба у ті роки скликати собор, щоб визначитися із питанням вшануванням ікон і не тільки?
Справа в тому, що в ті далекі часи виникла єресь, яку ми знаємо тепер під назвою іконоборство. І в церковному середовищі вона виникла як реакція на неправильне вшанування святих ікон. Коли в ті давні часи деякі християни навіть причащалися фарбою з ікони і вважали це настоящим причастям. Таким чином пішла така ціла течія в церкві, цілі групи людей стали вважати ікони настоящими богами. Через це в деяких храмах ікони стали приподнімати вище, щоб люди не могли їх торкатися, не могли їх цілувати і таким чином хотіли вирішити цю проблему. Але з'явилася як противага цьому і інша група людей, які почали вказувати, що раз ікона ідол, значить вона не має бути в храмі. І ці дискусії би продовжувалися довгий час, якщо би не втрутилася в цю ситуацію влада. Але як це часто буває, коли влада втручається в діла церковні, то робиться велика біда. І таким чином тодішній імператор Лев, переслідуючи свої політичні бажання, ініціював церковний собор, який тепер відомий під назвою Лжесобор, і на ньому було постановлено про заборону святих ікон. Таким чином, самі же православні християни в тому далекому 8 столітті виносили ікони з храмів, палили їх, знищували. Які ж були ці політичні бажання імператора? В той час дуже сильно поширювалася мусульманська віра, і мусульмани були вигідні імператору для того, щоб боротися з якимись іншими варварськими племенами. Щоби заключати військові союзи, він хотів догодити мусульманам, а відомо, що в мусульманській вірі не можна взагалі нічого зображати. Не тільки святі ікони, але й взагалі любу ікону, картину. Тож і сталася така ситуація не дуже хороша, коли єресь іконоборчества була підтримана владою, і всі істинно віруючі християни мусили переховуватися і ховати у себе ікони. Але коли влада в Візантійській імперії помінялася, тоді імператриця Ірина скликає уже новий собор в 787 році, який ми знаємо тепер під назвою Сьомий Вселенський, на якому і розібрали всі оці моменти, постановили, як потрібно правильно почитати ікони, і знову вернули іконопочитання в наші храми. Тож і цієї неділі ми святкуємо пам'ять святих отців 7-го Вселенського собору.
Отже, Віталію, хто із святих отців був присутнім на цьому соборі?
Якщо ми задамося питанням, що ж це були за святі отці 7-го Вселенського собору, то, звісно, нам не вистачить цієї передачі, щоб їх всіх назвати, адже маються на увазі 360 єпископів, які приймали рішення на 7-му Вселенському соборі. От вони всі і називаються святі отці 7-го Вселенського собору, пам'ять яких ми і святкуємо цієї неділі.
Отже, Віталію, вже хочу ближче з вами підійти до такої теми самої вшанування ікони. Як бачимо, шанування святих образів віддається через такий літургічний обряд, як запалювання свічки перед іконою, і через кадіння. Священник, власне, при кадінні вклоняється і людям, і іконі. Чому це священнослужителі роблять?
Коли ми бачимо на вулиці знайому людину або в якійсь будівлі, ми їй вітаємося. Якщо з нами привіталися, а ми не привіталися у відповідь, це вважається образою. І така сама ситуація і у відношенні з Богом, тим більше у відношенні з святими. Адже святі – це люди. І коли ми підходимо до святої ікони, кланяємося, то ми кланяємося не дереву і фарбі, а тій особі, яка зображена на іконі. Ми ніби вітаємося, даємо частину своєї пошани. Те саме стосується і кадіння. Коли ми кадимо, ми відтворюємо всі ті давні жертви, які приносилися Богу. Саме тому використовується в якості жертви в даний момент ладан. Ну а враховуючи, що в останній час він не дуже дешевий, то це дійсно виглядає як справжня жертва Богу і святим. Але разом з тим є дуже цікаве висловлювання у апостола Павла. Він називає всіх християн святими, натякаючи на те, до чого вони призвані. І можна помітити, що в храмі священник кадить не тільки ікони, він кадить і людей. Тож це кадіння ікон і людей, а воно досить близько стоїть одно біля одного. Натяк на це ми можемо побачити в херовимській пісні, де говориться, що ми, як херовими, споглядаємо тайни Божі. Тому в цьому плані ми призвані уподобитися ангелам, уподобитися тим святим, хто уже досяг обожіння. І це кадіння, воно має нас до цього символічно спонукати. Що ж стосується того, коли ми ставимо свічку, то це така сама жертва, це як молитва з проханням. І ми просимо за когось, або за себе, або за близького, а буває, що ми просимо і за свого померлого родича. В такому разі треба пам'ятати, що в церкві не існує правил стосовно того, де яка свічка має горіти. Де нам душа лежить, коло якої ікони поставити, туди ми маємо йти, і там ми маємо поставити свою жертовну молитву до того святого, або до самого Христа, або до Пресвятої Богородиці. Існує тільки одне правило. Прийнято на панахідному столі ставити свічки тільки за упокій. Але що стосується всіх інших підсвічників, то ми можемо ставити свічки в різній частині храма, коло любого святого, як за упокій, так і за здрав'я, і за любе своє прохання. Іноді, знаєте, ще зовсім в недавні часи люди робили так, ну це стосувалося 90-х років, 80-х, вони просили щось у Бога, просили вирішити їхню проблему, але оскільки ця людина, що просила, вона в храм взагалі не ходила, то вона казала: «Боже, я поставлю тобі одну свічку, якщо ти вирішиш мою цю проблему». Навіть і в такому разі теж немає значення, куди людина поставить цю свічечку, чи коло Богородиці, чи коло Христа. Куди серце скаже, туди і треба направити свою молитву.
Отже, Віталій, власне, з вашого пояснення стає зрозумілим, що ікона – це є прообраз Бога, прообраз святого, який на ньому зображений. І не можемо казати, що ми поклоняємося тій дошці чи тій фарбі, як ви говорите, тому що намальовано і на чому. Ікона, як ми знаємо, у перекладі із грецької означає образ. Тобто ми поклоняємося образу, а не тому, що намальовано на якомусь предметі. І все ж таки, ви знаєте, коли так задумуєшся, то розумієш, що першим іконописцем був сам Бог, а його син – це і є образ іпостасі його. Бог створив людину як свій образ в світі, бо у перекладі із грецького це і означає ікона, про те, що я і говорила. Шановні наші радіослухачі, нам залишається тільки зрозуміти, що будь-яке зображення святого чи образа Христа, чи святого розіп'яття є справді святим образом для нас усіх. І ми повинні завжди шаною відноситися до святого зображення. А сьогодні вам, отче Віталіє, гарно дякую за розмову і на завершення ваші побажання для наших радіослухачів.
Возлюблені во Христі, брати та сестри, пам'ятаймо, що ікона – це тільки образ того, до кого ми молимося. І щоб не повторяти тих помилок 8 століття, ми маємо слідувати святим вченням нашої церкви. Адже наша церква, вона за ту тисячу років, коли були скликані всі 7 Вселенських соборів, вона пережила все. Любу секту, яку ви тепер побачите, ви зможете знайти пояснення невірності її вчення у 7 Вселенських соборах. Саме по цій причині Вселенські собори досі не скликаються. Немає дійсно нагальної потреби.
До речі, отче Віталію, Біблія теж є ікона. Просто образ Творця вона передає не через фарби, а словами. І будь-яка проповідь дає нам певними образами розуміти і представляти Бога, щоб ми звернули свій сердечний погляд на самого Творця. Це ж саме робить і ікона, про що ми й говоримо. Отже, 7 Вселенський собор, який постановив іконошанування, ясно сказав: очима дивлячись на образ, розумом ідемо до першообразу.
І пам'ятаємо ще про велику любов Божу, яка завжди нас оберігає і завжди чекає, коли ми знову навернемося до правди та істини. Але ця любов Божа не може жити в нас, якщо ми не любимо свого ближнього. Прощаймо злобу своїх сусідів, прощаймо злобу своїх родичів. Якщо ми дійсно зможемо простити всіх, в нашому серці запалиться маленький вогник Божої любові. І якщо ми збережемо до кінця свого життя оцей вогник, то Господь ніколи нам не допустить великих страждань. І ми легко будемо проживати своє життя в благодаті Божій, досягаючи мало-помалу Царства Небесного. Спаси вас, Господи!
Спасибі вас, отче Віталію, за всі історичні хронологічні події, які ви нам сьогодні розповіли. Гостем нашої програми був ієрей Віталій Апшай, кандидат богослов'я, священнослужитель Христовоздвиженського кафедрального православного собору, що в Ужгороді. На часі новини. 14 жовтня, у день Великого християнського свята, покрови Пресвятої Богородиці, яку козаки вважали своєю заступницею і покровителькою, в Ужгороді та Мукачеві відзначили День захисника України. З благословення керуючого Мукачевською єпархією архієпископа Феодора участь у заходах взяли намісник Ужгородського свято-воскресенського чоловічого монастиря архімандрит Марк Куштан та благочинний Мукачевського міського благочиння протоїрей Петро Лях і священнослужителі єпархії. Духовенство різних релігійних конфесій відслужили панахиду за тими, хто віддав своє життя за свободу та територіальну цілісність України, і помолилися за мир та злагоду у нашій країні. Свалявське молодіжне братство на честь святителя Іоанна Шанхайського разом з вихованцями недільної школи Свалявського Свято-Троїцького Кирило-Мефодіївського монастиря з благословення архієпископа Феодора познайомилися з духовним життям своїх однолітків, які відвідують недільну школу при храмі на честь пророка Іоава Почаївського міста Дрогобича. А також взяли участь у майстер-класі і відвідали зоопарк Лімпопо, де діти та молодь змогли познайомитися з Богом створеною фауною нашої планети. У понеділок на запрошення керуючого Мукачевської православної єпархії архієпископа Феодора до єпархії прибули діти із зони АТО, а саме із міста Слов'янська. Гості побували у місті Чоп, де є зустрів протоїрей Миколай Вакаров, який звершив для присутніх молебен за мир і благополуччя в українській державі та сім'ях, після чого для усіх присутніх була проведена екскурсія містом Ужгородом, під час якої відбулися відвідини Свято-Воскресенського чоловічого монастиря. А також гості радо поспілкувалися у Мукачевській єпархії із владикою Феодором, отримавши багато духовних настанов для збереження миру у своїй душі. Передача «Джерела духовності», яку ви щойно слухали, створена за сприянням Мукачівської православної єпархії, підійшла до завершення. Над її випуском працювали журналістка Наталія Шпак, а також режисер Петро Біриш. Христос посеред нас є і буде.